Азатлык радиосы сөйли бүген 2014 елның соңгы көне 31 декабрь хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый микрофон алдында Ландыш Харасова. Елның соңгы көнендә һәр вакыттагыча узып баручы елга нәтиҗә ясарга булды һәм бүген сезнең белән Татарстанда булган вакыйгаларны тагын бер күздән йөртеп чыгарбыз. Моннан тыш бәйсез басма баш мөхәррире һәм мусульманнарның елны ничек уздыруларын белербез. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдәге Тверь мәхкәмәсе бер туган Навальныйларны гаепләүгә протест белдерергә халык җыенына чыккан ике кешене 15 тәүлеккә сак астына алу карары чыгарды. Мәхкәмә Михаил Крегер һәм Роман Немчинскийны полиция хезмәткәрләренең кагылысыз булуы турындагы мәддәне бузуда гаепләде. Мәхкәмә карары белән оппозиция җитәкчеләренең берсе Алексей Навальный һәм аның туганы Олегка Евраш ширкәтендә урлашулар нигезендә хөкем карары чыгарылды. Алексей Навальный 500 мең сум штраф һәм 3 ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Аның туганы Олег Навальный шундый ук штраф һәм 3 ел ярым төрмәгә хөкем ителде. Бер туган Навальныйлар гаепле булуларын кире кага. Сишәмбе Русиядәге берничә шәһәрдә, шул исәптән Мәскәү, Петербург, Саратов, Самар, Томск, Воронежда халык җыеннары үтте. Анда Навальныйларга мәхкәмә карары тикшерелде. Мәскәүдә хакимиятләр белән килешенмәгән чарага активистлар белдерүенчә 5000-гә якын кеше килде. Полиция 1500 кеше булды дип белдерә. Полиция 250-ләп кешене тоткарлады, чарада катнашучыларны куып таратты. Коррупция һәм оюшкан җинаятьчелекне тикшерүче халыкара проект Русия президенты Владимир Путинны 2014 ел кешесе дип игълан итте. 2006 елда оюшкан әлеге оюшма җинаят активлыгына иң күп ярдәм итүчеләрне ел саен билгеләп үтә. Путин Русияны акча юуда зур үзәккә әйләндерүдә, Кырымда һәм Донбаста һәм шулай ук Украинаның көнчыгышында оюшкан җинаятьчелеккә юл ачудагы эшләре өчен билгеләнә дип белдерелә проект нан белгечләре. Бу оешма сайтына куелган хәбәрдә Путин кулы астындагы хөкүмәт хакимияттәге коррупция турында сөйләгән мәгълүмат чараларын һәм иҗтимагый төркемнәрне ябылырга мәҗбүр итә. Һәм быел Русия хакимияте коррупцияны фаш иткән блогер Алексей Навальныйны гаепләү карары чыгару белән төгәлләде, диелә. Русия юстиция министрлыгы тагын 6 хөкүмәттән тыш оешманы шикил агенты исемлегенә керткән бу хакта ТАСС хәбәр итә. Мәскәүдәге матбугат ирегенә ярдәм фонды, Петербурдагы гражданский контроль, иҗтимагый хокук яклау оешмасы, ресурсный правозащитный центр, сайлаучы хатын-кызлар лигасы, Мари иленнән кеше һәм канун, Псков өлкәсендәге яңарыш социаль проектлар үзәге әлеге исемлектә. Шулай итеп, бу исемлектә бүген ким дигәндә 30 хөкүмәттән тыш коммерциясез оешма бар. Юстиция министры Александр Коновалов Российская газетага барлык бу оешмаларның сиясәт яктан караганда шитил агенты булуга министрлыкның шиге юк дип белдерде. Хөкүмәттән тыш оешмалар шитил агенты кануны 2012 елның җәендә кабул ителде. Канун сиясәт эшчәнлек белән шөгыльләнгән һәм шитиллардан финансланган оешмалардан шитил агенты итеп теркәлүне таләп итә. Исемлеккә кертелгән оешмаларның кайберләре мәхкәмә аша үзләрен акларга омтыла. Чаллыда Татарстанда беренче хәләл үзәге эшли башлады. Ул Сембикә мәчете янына урнашкан. Бу хакта Татарстан диния идарәсе хәбәр итә. Монда фермерлардан авыл хуҗалыгы товарлары, киемнәр һәм китаплар сатып алырга мөмкин. Мәйданы 1000 квадрат метр булган хәләл үзәктә бүген 70ләп эшмәкәр сәүдә итә. Узган ел Казанның Иске Татар бистәсендә бәхетле хәләл кибете ачылган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
2014 елның соңгы көнендәге яңалыклардан соң тапшырубызны дәвам итәбез һәм хәзер Татарстанда ел дәвамында булган вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Алар белән Алсу Кырмаш һәм Наил Алан таныштыра.
Шөкер, табигать безне 2010 елдагы кебек артык сынамады шикеллем. Җәй салкын чарак булды булуын, әмма түзәрлек идем. 2011-2013 еллардагы кебек коточкыч фаҗигаләр дә безне урап узды, әмма Эбола кизүе килә икән дип куркыттылар. Nihayet kiri kışkı hem jege vaqıtka kuşeşek biz dip te kuandırdılar. Ama Rusiya Devlet Dumasının kün batışka uşitip əvəlegen qanunları da kub buldu. Bilgili en zor vaqiqalar ol Rusiyanın Kırımna uzine kuşuğa, Ukrayna bilen Rusiya oraları buzulu, hem şu sebeple Evropa bilen Aqışının bir-bir artla şiklevler imzala uydu. Uzı barışı yılının sonu kuştanışı bularak, Rubelnin tübenge tegere ule şok qatırgış kurnışlarının birisi buldu. Xalık alda bizni tağın neler kötü edip şublana. Şulay da kuanışlı vaqiqalar da bulmadı tügel, buldu.
Başta seyinişli vaqiqalarını sona bızıq. Tatarstanın Şirattağı jinuı ul tarihi şehri bulgar jirlerin UNESCO tarafından bırıngı şehirler isimliğine kirtilüü. Qazan kirmeni bilen birge bulgar da xalıqara uyuşma tarafından tanıldı. 2014 yılda Qazanda 93.5 FM yaşlığında Tertip FM radiosu işli başladı. Ul tevlik boyu seyli. Tatarşa seyliuşi Quray bilen Dastan radioları da FM'da yaşlıq alırga tırıştı. Әмі федерал үзәк түгәлірәгі бойышлықларыны бөліп ұтырушы федерал комиссия мұңа қоршы түшті. Нихайет татар юғары дәрежедәгі доменлы болды. Нұқта татар домені рәсми тіркәлді. Оны сатып алу яқынша 185 мін долларға түшкен. Мәскәуде Қайым Насыры институты білім беру мәдәни үзәгі ішілі башлады. Ол Мәскәуінің татар этно мәдәни юнәлішіндегі білім тәрбие беруші 1186 санлы мәктәбендә орнашты. Шунда юк үзәк Қазақстанның баш қаласы Астанада да ашылды. Бу Татарстан дәүләт телләрен үстерү дәүләт программасы нигезендә ашылган үзәкләрнең берсе. Мондай институтларны дөньяның тагын берничә урынында ашарга планлаштыралар.
Бу елда Абдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт бүләге тирәсендә шау-шу күп булды. Ул кемгә бирелергә тиеш? Ә кем лаеклы түгел дигән мәкаләләр бастыру да, хатлар язулар да хәттин ошты. Нәтиҗәдә бүләкне татар тарихын язучы Вахит Имамов белән рәссам Владимир Поповка бирделәр. 2014 ел Алабугада Абдулла Тукайга һәйкәл ачылу белән тарихка кирип калыр. Шагыйрь һәйкәлләре Казанда икәү, Шаллыда, Мәскәүдә дә бар. Моннан тыш тагын Истанбул белән Анкарага куелды. Федераль үзәк белән Татарстан арасындагы вәкаләтләрне бүлешкән шартнамәгә 20 ел тулды. Аны зурлап тантана итмәделәр. Татарстан дәүләт шурасында бу уңайдан конференция оештырылды. Татарстанның суверенитет көненә бүләк буларак Казанда яңартылган Горький исемендәге юл паркы ачылды. Бу вакыйгага кадәр туганнары Хади Токташ, Гали Әскәр Камал каберләре актарылган иде дип ризасызлык белдерде. Классикларны татар зиратына күчерүне үтенделәр. Нәтиҗәдә мемориал комплекс яңадан тәртипкә китерелде.
Сентябрь башында Казанда мусульман кинофестивале узды. Төп бүләккә 56 дәүләттән 50 кинофильм дәгъва кылды. Босниядә булган сугыш турында төшерелгән Халиме юлы кинофильмы җиңүче дип табылды. Төп бүләк Хорватиягә китте. Татарстанданын Салават Юзиев яклады. Аның Курбан роман кинофильмында уйнаган Даниил Шихапов иң яхшы ир-ат роле дип табылды. 19-нче һәм 21-нче ноябрьдә Казанда төрки халыкларын берләштергән Türk Vision җыр бәйрәме узды. Аның җиңүчесе Казахстан җырчысы Жанар Дугалова булды. Татарстан исеменнән чыгыш ясаучы Айдар Сөләйманов 2-нче урынга лаек дип табылды. 3-нче урынны Башкортстанның Заман төркеме алды. 2014 елда татар театрларында да үзенчәлекле премьералар күп булды. Мисал өчен Кәрим Тинчурин театрында Ремаркның Без барыбыз да кешеләр әсәре куелды. Камаллар Ришард Шенше минем исемем кызыл премьераларын күрсәтте. Быел музыкант Фуат Әбүбәкеров 70-не, язучы Суфиян Поварисов 90 яшен тутырды. Галим Надир Дәүләт өчен дә 2014 ел юбилей елы булды. Татар театры быел мәрхүм Марсел Сәлимҗановның тууына 80 ел тулуны билгеләп үтте.
Татар җыры фестивале 15, Сәләт 20, Казан федераль университеты 2010 еллыгын билгеләде. 2014 елның тагын бер истәлеге Татарстанның мәдәни тарихи мирасы тамгасының барлыкка килүе иде. Бу эшне башкарган Апостол ширкәте җитәкчесе Тина Канделаки кызыл төстәге җайдак Татарстанны таныта торган логотип булачак дип әйтте. Логотип татар җәмәләре арасында каршылыклы фикерләр тудырды. Казан депутатлары да тигү тормады. Алар моңа кадәр Юрмалада уза торган Новая волна җыр фестивален Казанга күчерү тәкъдиме белән чыкты. Бу хакта алар Владимир Путинга хат язды.
Қызықлы шырашулар, фикер алышулар мейданнарын барлық. 14-15 мартта бүтін Русия татар ауыллары, ішқуарлары жиені ұзды. Бұйылда милли сабантуй дүнияның түрлі қитғаларында бейрем етілді. Яңа йыл алдынан ғына аны Австралия татарлары да өткерді. Бүтін Русия татар ауылы сабантуйы бұйыл 24 майда Волгоград түлкесінің кіші Шапурне ауылында гүрләді. Қазан сабантуйын іш мейданда 21 июнда бейрем еттілер. Аңа қадар 15 июнда федераль Сабантуй Томски шәһәрендә узды. 12-14 июнда Казанда татар имамнары җыелышып фикер алышты. Быел бу җыен 5-нче тапкыр узды. Җыенның 3-нче көнендә дин әһелләре Болгарга юл алды. Чарада 40 меңгә якын кеше катнашты. Нәкъ шушы вакытларда шәһри Болгарда ел саен була торган түгәрәк уен фольклор фестивале узды. 8 июльда Казан аренада 2-нче тапкыр республика күләмендә ифтар уздырылды. 1-5 августта 2 ел саен оештырыла торган Шираттагы бөтен дөнья татар яшьләре форумында 600 татар егете белән кызы очрашты. Җыен 6-нче тапкыр узды. Биредә Татарстанда президент институтын саклау турында мөрәҗәгатьләр кабул ителде. Быел Казанда 2-нче тапкыр татар теле әдәбияты буенча бөтен дөнья олимпиадасы булды. Татар телен үзлек Нән өйрәнгән Япония егете Юта Хишияма бәйгенең җиңүчесе булды. Аңа бүләкне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тапшырды.
2014 елда югалтулар кинешле вакыйгаларда булды. Быел милли хәрәкәт лидеры, язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмовны хөкүмәттеләр. Кырым татарларын яклаган язмалары өчен аңа 1 елга шартлы рәвештә җаза бирделәр. 2014 елда да мөслимәләрнең киемнәренә бәйләнү дәвам итте. Узган ел Ставропольский краендагы мөселманнар үз хукуклары өчен көрәшсә, быел игътибар үзәгендә Мордовия татарлары иде. Мордовия хакимиятләре быел мәктәпләрдә яулык бәйләп йөрене тыйды. 2014 елда 70 еллык юбилеен уздырган Әлмәт татар театрының тарихында күңелсез вакыйга булды. Алар Уфага гастрольләр белән барып, ике спектакль генә уйнап өлгерде. Таҗи Гыйззәтнең Кыю кызлар спектаклендә башкортларны мыскыл ителгән сүзләр яңгырады дип, театр коллективын гастрольләрен туктатырга мәҗбүр иткәннәр иде. Кызганышка, бу елда арабыздан киткән шәхесләр күп булды. Алар арасында язучылар, галимнәр, сәнгать осталары бар иде.
10 мартта галим, археолог, тарих фәннәре докторы Равил Фәхретдинов якты дөнья белән хушлашты. 11 майда татар әдәбиятын сөючеләр арасында Газабану романы белән танылган Гөлчәчәк Галиеваның гомере өзелде. Язучы прозаик, әдәби тәнкыйть мәкаләләре, публицистик язмалар авторына 86 яшь иде. 2 июньдә татарның Улпат язучысы, бердәнбер диңгезче язучы Миргазиян Юнус вафат булды. Ул узак чирләде. Дәваланыр өчен җәмәгатьчелек аңа булышу өчен акча да җыйды. Мәскәүдә гомер иткән язучыны туган ягына Татарстанның Баулы районы Исәргәп авылы зиратына алып кайтып җирләделәр. Аңа 87 яшь тулган иде. Бер ай узуга 2 июльдә Татарстанның халык шагыйре Рөстәм Миңгалимнең дә күзләре мәңгегә йомылды. 24 августта спортчы Илгизәр Мәрдиевнең үлеме турында күңелсез хәбәр таралды. Ул күп тапкыр Дакар ралли марафонында катнашып җиңү яулаган шәхес иде. 29 сентябрьдә 77 яшендә татар тәнкыйтьчесе, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Дания Гимранова вафат булды. Шул ук көнне күренекле композитор, күп санлы җырларга аранжировкалар ясаган Вадим Усманов та 68 яшендә арабыздан китеп барды. Татар авыллары Шишмә елгалар исемнәрен ачыклаучы, аларның тарихларын җентекләп өйрәнүгә гомерен багышлаган галимә Фирдәвес Гарипова да вафат булды. 28 ноябрьдә Татарстанның Башкортстанның һәм Русияның халык артисты танылган балерина Нинель Юлтыева 88 яшендә арабыздан китте.
Быелгы ел Татарстан районнарында башлыкларны алыштыру белән истә калырмагаен. Түрәләрне әле бер урыннан икенче урынга күчертеп утыртулар булды. Берсе дә эшсез калмады кебек. Сонарга килгәндә, бу ел Татарстанның 11 районында яңа башлык билгеләнде. Аларның күбесе әлегә вакытлыча вазифа үтәүче генә. Шуллыга яңа мэр Наил Маганов куелды. Алмаз Нәзиров белән Илмира Зариповага министр портфельләрен тапшырдылар. Васил Шейхразиевка Казанда эш табылды. Ул Татарстан премьер-министры урынбасары вазифасын үтәүче булып эшли. Россия Федерациясе шурасында Татарстан исеменнән Илдус Әхмәтҗанов утыра. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов быелда бер урында гына утырмады, күп йөрде. Март айларында дөнья үзгәрә башлагач, Казан белән Кырым арасында сукмак салды. Аның маршрутында Испания, Греция, Кытай, Төркия, Хиндстан, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Казахстан, Таҗикстан, Төркменстан, Куба, Словения, Мажарстан һәм башка илләр булды. Барган чакта татарлар белән дә очрашты. Яңа ел алдыннан журналистлар белән очрашканда ул үзен Владимир Путин тарафыннан ислам дәүләтләре белән мөнәсәбәтләр урнаштыручы координатор булып та билгеләгәнен әйтте.
Татарстан президенты илгән башны кылыч кисми дигән принциптан чыгып эш итте булса кирәк. Быел ул хәтта 3 тапкыр гафу үтенде. Беренчесе Шулпан Хамматованың Подари жизнь фонды белән булган тарихка бәйле иде. Икенчесе Уфалар алдында Әлмәт театры өчен гафу үтенде. Өченчесе футбол фаннары алдында булды. Исегездә булса, Спартак футбол такымы җанатарлары бер уеннан соң Бауман урамы аша узып, аның астын искә китергән иде. Аннары аларны стадионга тикшереп, капшап кертергә дигән карарга килделәр. Фаннар сектор вәкилләренә бу ошамады. Алар шау-шу куптарган иде. Мәскәүдән түрәләр килеп торган ноябрь аенда Чаллы белән Түбән Камадагы сәнәгать ширкәтләренең эшчәнлеге белән Русия премьер-министры Владимир Медведев танышты. Владимир Путин Татарстанга быел килмәде. 14 сентябрьдә Татарстан дәүләт шурасына сайлаулар булды. Яңалык юк. Күпчелекне бердәм Русия депутатлары тәшкил итте. Яңадан рәис итеп Фәрит Мөхәммәтшин сайланды.
Быел Татарстан Фәннәр академиясе президенты алышынды. Әхмәт Мәсхәров урынына Мәгъзум Сәләхов сайланды. Рубин футбол такымында да үзгәрешләр булды. Курбан Бирдеев урынында татар тренеры Ринат Билалетдинов эшли башлады. Акбарска исә кире Зинатулла Билалетдинов кайтып фанатларын сөендерде. Берничә татар басмасында айырып әйткәндә Шәхри Казан, Мәдәни Җомга, Шәхри Шаллы, Идел, Мәйдан, Безнең мирас, Казан утларында мөхәррирләр алышынды.
Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятына рәисене бер билгеләделәр, бер алмаштырдылар. 25 гыйнварда язучы Ринат Мөхәммәдиев сайланды. Аннары озак та үтмәде, аны Әнвәр Хөсәйенов алыштырды дигән хәбәр килде.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең игътибардан төшеп калган вакыйгалар бардыр. Сез дә өстегез. Гомумән, сезнең өчен 2014 ел нәрсә белән истә калды? Тормышыгызда нинди үзгәрешләр булды? Шатлык көйнешләрегез белән безнең форумда уртаклаша аласыз. Адресыбыз Азатлык. Алсу Кырмаш һәм Наил Алан 2014 елда Татарстанда булган вакыйгаларны күз алдыннан кичереп чыкты. Ә хәзер Салават Фәтхетдинов башкаруында «Мин яратам сине, Татарстан» җырын тыңларга чакырабыз.
Яратам, сине Татарстан, балканнарың өчен яратам. Күкләр яшен яшнап яуган, яңгырларың өчен яратам. Күкләр яшен яшнап яуган, яңгырларың өчен яратам. Яратам, сине Татарстан, горур халкым өчен яратам. Жаным иткен, әлкәстерең өчен, татар телең өчен яратам. Жаным иткен, әлкәстерең өчен, татар телең өчен яратам. Урнаттарың өчен,
Kayıların işini yaratan bu kayıların kaydaşların için gelinlerin işini yaratan bu kayıların kaydaşların için gelinlerin işini yaratan Tatarstan dinle yaratan
Салават Фәтхетдинов башкаруында мин яратам сине Татарстан җырын ишеттек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең гәҗит газетасының баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов күңелендә 2004 елны үзенчә истә калдырган. Ул бу хакта менә булган сөйләде.
Мин һәр елны өметләр каршылыйм. Әмма өметләр минем үземнең артык дәфисе булуын аркасында мы ишектер вакланып кына бетмей. 14-нче елда мин теләгәнчә барып чыкмады. Бары тик менә теге минем хәтеремдә 13-нче ел гына теге аэропортында самолет мәтәреп төшүдән хәрәкәтеннән санамаганда ничектер тынычрак үткән кебек тоелды. 14-нче елда менә теге 12-нче елда кебек мәктәп тирәсендәге оештырылган театр кебек ниндидер мөселманнарына ниндидер сәбәпләр табып чиркәүләр яндырулар, ниндидер оештырылган шушындай шикле ышандырмый торган шушындай театрлар оештырып мөселманнарны эзәрлекләү белән истә калды. Аннан соң инде менә әле генә безнең 51-нче санымызда безнең гәҗит мәсьәләсе санында бу мәсьәләгә үз карашыбызны белдердек. Әле яңа гына 1552 елда Казанны яулап алган Явыз Иван баскынчылары хөрмәтенә куелган һәйкәлгә кемнәрдер ниндидер вандализм актлары оештырган ниндидер язулар язып киткәннәр. Моңа үз карашыбызны белдердек. Мин моңа да ышанып бетмим, максат оештырылмады микән дип уйлыйм, чөнки хәзер мөселманнарны үтәлекләргә шушындай сәбәпләр табыла. Хәзер милли хәрәкәт активистларында менә шушындай әйберләр оештырып, теге эзәрлекләргә юкка чыгарырга, бетерергә тырышу гамәлләре булырга мөмкин. Аннан соң инде икътисади яктан да 14-нче ел бик авыр ел булып 2008-нче еллар кебек авыр булып тарихка кирип калачак, әле аның шоукымы дәвам итәчәк, чөнки Кырымнаш, без Кырым өчен бик бәхетле Кырым безнеке булган өчен, Украинада хәзер мәхшәр, ничектер безнең мин хәзер үзебезнең илебез, ватаныбыз өчен ояла башладым дөнья җәмәгатьчелеге алдында. Шул ук Кырымнаш дип шоу куптарган халык инде бүген аңлый башлады. Сыман дөрес, кибетләрдә бәяләр үсә, рубль бөтенләй мәтәлеп үзенең үз кыйммәтен юкка чыгып бара, ләкин әле бик күп кешеләр, бик гади халык әле бу әйбернең нилектән килеп чыкканын сын асылын аңлап бетерми. Мин, мәсәлән, инде күптән телевизор карый алмыйм. Үземә кирәкле мәгълүматны бары тик интернеттан гына табам. Тора-бара сүзләргә дә кысылырга мөмкин. Инде ул аның авызлыкта буенча төрле чаралар күрелә. Интернеттан да тора-бара безнең кирәк без теләгән ирекле дөрес мәгълүмат табу кыйнлашырга мөмкин. Без бәлки мин арттырып та әйтәмдер, Төньяк Кореяга якыная барабыз торган саен. Мен шулай күрә, мин теге 15-нче елда теге телефон инде матур теләкләр белән керәсем 15-нче елга да, ләкин аннан ниндидер үзгәрешләр, нәрсәдер яктылык булыр дип өметләнмим.
Безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов һәм Татарстанда бәйсез басма чыгаручы башка кайбер баш мөхәррирләрнең ялган нәтиҗә ясаган фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук сәхифәдә Русия мөселманнары өчен елның ничек узуы турында кайбер дин әһелләре фикерләре белән танышырга мөмкин. Шуларның берсе Киров өлкәсе мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиулла Азатлыкка боларны сөйләде.
Ел мөселманнар өчен әзрәк тыныбрак торды, чөнки Украина мәсьәләләре белән Kırım meseleleri bilen, bizi Müslümanların unutup tırdılar. Terörist diyen siz ezrek buldu. Olimpiyada bilen, Spartakiyada bilen. Sur sizler ezrek buldu. Bu üniversiteler Spartakiyada var bulmasa biz daha da kubrak terörist bulayık. Bu buldu ne sebepsin? Bir kadar Olga Barış bulmadı. Tan kitaplarını diye başladılar. Onları yolluk, yolluk meselesine beylenirler. Şu elinde geldiler bayağı. Ekir nekir İslam'a karşı soğuş var. Hani bu soğuşunu Rusya açmadı. Bu soğuşunu şekiller açtı. Lakin bu soğuşka Rusya bizim konbaşını batıp tıktı. Bir de gerekli bir tüküreye. Ben şu yıldan yıl şu ay bulaşağı anlayı mükemmelerimiz eğitip kaldırın. Ahir zamanda İslam dini tutur, şu kalga bulaşağı unutluk ömür tıkanışı geldi. Lakin biz sabır. Bir mesele yok, bütünüsü yakışı. Lakin Müslümanların konuyunda bir mesele üzgermedi, bir mesele kimimedi, elde bir suva yokluk. Şimdi inşallah beni birdemlik bulsa, inşallah bütün iş yakışı olur. Şu, önler saati alga gider, üzgersin, meşgitler salına, neler salına, ne bir tel kursat kişi var. Total halkına bizim namazlığını yoltmasına gerek, meşgitler sal bulav. Biz de sıradan yok, bari içinde bir meşgit salar gari. Biz kadar rıksat bulmadı, lendi neler tabaları, lendi aklan işaraları, hükümetliğine doğru kimliği, bana doğru kimliği. Hristiyan dini her vakitte devlet dini buldu, bulaşak. İslam dini kirpimi, hele ganimayı da bugün kirpimi. Hele kurgan dini bugün iyi tüzeller, ezmez tüzer, tüzmüş halleri yine yok. Şolguna adır nesile biz görmedi. Nasıl da o her vakitte Hristiyan dini devlet dini bulaşak, buldu, bulaşak, anda söz de yok. Ben şunu sorar, biz matur matur siler şirge yaratabız, tıganitre yaratabız, lakin nemine bir kendine bilin kirif taşlayın, bir kendine şu Atakaylarla oturanda maturuna şaşırız. Biz ayet tolerant dostluk falan. Biz burada karşı duyuyoruz. Biz Bibliyi de tanıyoruz. Aysa Aleyhisselam'ı da tanıyoruz. Hristiyanlarını da tanıyoruz. Belki ne var bizim ne Kur'an'ı tanımıyor, ne Kur'an'ı tanımıyor. Ben şöyle bu ayet tolerant uyumakına mümkün de barayındı. Onu bir nişat da bulmuyor. Kur'an'da şunu katıyan Allah Teala etken Allah ben geçsiz bunlarınıza bulmasalar. Lakin bu düşmanlık ayet atan ayı bir tuval. Biz tanıyoruz Allah'ını, bizi tanımasınlar. Lakin biz tanıyoruz. Bunu İslam'ın bütün kişi de şunda. Lakin yine bir de alga, ne diye alga gitiş var. Orası halkı bir kub, İslam dini, bir kub orası halkı İslam dini kabul etti. Orası kişilerin halkı doğru. Bir kub orası kişileri İslam dini kabul etti. Onlar bunu anlıyorlar. Yani en korkanları şu. Yani bütün düşmanlık, şeytanın dibetinin en korkanı bu mümkün de şu. Orasların İslam dini kabul ettiğinde. Eğer de Ruslar İslam dini kabul etse, Rus halkı İslam dini kabul etse, Rusya uzun çizimden tıraşak. Bu mümkünden uzun çizimden tıraşak. Onu arakı bile çizimlendirdiler, onu prosentler bile çizimlendirdiler, onu şu akşa bile finansiyle ne bile çizimlendirdiler. İnşallah mesela İslam dini kabul etse, o ayakka tırıp basacak. Onun birden bir yolu şu. Onu başka türlü kurtarıp bulmuyor Rusya'yı. Lakin şeytan ona elbette karşı. Yani Kimenkir ülkesinde işleyin, bir kök kişi İslam dini kabul etse, bütün dünya şakkata. Bizga qarshi ko'p kresh olib borilar, ko'p mulab topdilar 11 sentyabr deganda yurtlar shartlatgan, falanchida shartlatgan, biz bir narsa bir vaqtda shartlatganimiz yo'q. Biz men kishi o'tirganimiz yo'q, biz buni ochiqlanish aytamiz. Bizga yola yoqmasinlar. Yo'lni nitrayakdi, bu avra ketib bora, ortga ketib bora. Biz bir vaqtda sistemaga qarshi bormaymiz. Islomning butun kishi narsada, islom bir vaqtda sistemaga qarshi bormaydi. Payg'ambar bizga sistemaga qarshi bormagan. Shundaning butun kishi u sistemani tarbiyalagan. Mana biz Onda Hizbul Tahrir deb o'tirgan bo'lar, falan deb o'tirgan bo'lar. Bizda unday ayblar yo'q bizning. Xalifat deb o'tirgan bo'lar, xalifat bo'lsin deydi. Bu yaxshi bo'ladi. Xalifatlik bo'lsin deydi bizda. Endi Rossiyaga xalifani agarda arabchadan tarjima etsang, xalifat so'zini sayyuz deb tarjima etdilar. Birlashuv deb tarjima etdilar. Agarda Rossiyani federatsiya desa, u xalifat deb tarjima etdilar. Agarda federatsiya bo'lsa. Shuning uchun Bir adım alga geçiş var, bir adım arka geçiş var, uçun için bir yaşlar var aynı. Lakin antizatıp bara gerek. Neyse, yani bütün korkanlar şu, biz İslam, sisteme karşı soğuşmuyoruz, biz sisteme terbiyeliyiz. Ben şunu bileyim, ben ise bir kızı kaybıra etten, ben Turdaş'a makale yazdı götürem. Ben Rafael Hakim Nutkan Nima, elde ona da anlattı. Halık, patçasız yaşayalar. Lakin halık, imamlarsız yaşayalmayın. Halkın bütün kişileri, Bulgat, bütün kişi imamlarda. Мен 1552 жылы бизни явлап алгач, татар халкынын патшасы жок эле. Бизнин ханыбыз да жок эле, патшабыз да жок эле, президентибиз да жок эле, бир ким жок эле. Лакин бизнин имамдарыбыз бар эле, хам бизнин халкыбыз исен калды. Мен ошо, а бүгүн күндө бизнин патшаларыбыз да бар, биз өлкө ушау деп табышып алдык. А халык телебизди югалта барабыз, бүтүн айбызды югалта барабыз. Мен бу да проблема. Биз деп айтасыз, ха имамдарыбыз бар, бар. Lakin likerat şekilde yok. Şehab Naceniler derecesinde bizim kalkış hizmeti tatıran imamlar gerek.
ملك اسمفتی زفر خزد غالی و لابل در باشقا دی نخلیلار فکرلار بلن بزنین اینترنت سخیفه بزده تانشالاسز آدرس بز rosatlaq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Киләсе елда да Азатлык радиосы белән бергә калыгыз. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.